Han er topnavn på mange af sommerens festivaler i Sverige. Han er en af de mest lyttede svenske artister overhovedet, men han er også bange. Yasin hedder han, udgiver masser af rapmusik, seneste singlen her, Woa Remix. Desværre for Yasin måtte han aflyse en stor optræden i sidste uge. Han er bange. Bange for at blive slået ihjel. Bange for, at hans fortid som bandemedlem indhenter ham. Vi hopper ud i krydsfeltet mellem hård svensk kriminalitet og populær rap om små 20 minutter. Du lytter til onsdagens udgave af K-Live. Vi sender kulturstof frem til 16. Og hvad skal vi ellers? Vi skal også til byen Kazan i Rusland og møde en familiefar, der slås mod Putins propaganda, og hans våben er gamle live-optagelser af Depeche Mode-koncerter. Så skal vi også se på børnelitteratur, som gerne må være langt og tungt for tiden. Hvordan det nåede dertil, det er sidst i udsendelsen. Velkommen indenfor her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Den russiske tv-vært Vladimir Solovyov er kendt som en stor støtte til præsident Putin og en af de største skabere af propagandamateriale, både til voksne i form af meget voldsomme debatter i studiet, men også til børn med små, tilsyneladende, uskyldige tegnefilm. Nyeste skud på stammen er netop landet på de russiske tv-kanaler. Jeg har set lidt af det sammen med seniorforsker og ekspert i russisk propaganda, Flemming Splidsbol.
Почему звонок в Яндекс Телемост?
Потому что ваш скайп помер. Вот так.
Ребята, я приглашаю всех отдохнуть в Стамбуле 15 мая. Я возьму свою электрическую машинку.
Hvad er det, der foregår?
Ja, det vi ser, det er en lille animationsfilm, den AI-genereret film, med forskellige politiske ledere som børn. Vi ser Putin, vi ser Trump, vi ser Kim Jong-un, vi ser Erdogan, vi ser Macron. Der er forskellige politiske ledere her, som sidder og taler i sådan en børneudgave, sådan en lidt nuttet udgave til de russiske børn.
Og det er jo lavet af Vladimir Solovyov, som er står bag en hel del propaganda til børn, efterhånden kendt russiske tv-vært. Hvad lægger du særligt mærke til, der sker?
Ja, det, jeg lægger mærke til, det er jo, hvordan det meget tydeligt er rettet mod meget små børn. Det er sådan en form for tegneserie eller en tegnefilm, men AI-genereret, som man kan forestille sig, at børnene kan sidde og se på deres tablets, måske på deres telefoner, og så få indblik, få præsenteret nogle store politiske spørgsmål egentlig på sådan en lidt legende måde. Det er det, jeg lægger mest mærke til. Så lægger jeg mærke til selvfølgelig sådan helt stilen omkring det, hvordan det er blevet skabt, og tænker også om det vil være effektivt eller ej, og det er jo lidt svært at vurdere sådan umiddelbart, men det er klart, at ideen er, formålet er, at nå ind til de allermindste med det her.
Og give dem hvilken opfattelse af verden så?
Giv dem en opfattelse af verden, som svarer til den dominerende russiske fortælling. Og når vi ser de her forskellige politiske ledere, der er præsenteret, så kan vi være sikre på, at den eneste konstant, der vil være i det er, at Putin vil altid blive præsenteret positivt. Så hvis der sker noget andet derude, lad os sige, lige pludselig kommer der en konflikt, politisk konflikt med Donald Trump, USA's præsident, jamen så kan man hurtigt gå ind og ændre selvfølgelig Trumps karakter, og så vil man lige pludselig præsentere ham på en anden måde. Men det kan være en måde, hvorpå man ret hurtigt og nemt og billigt kan tilrettelægge sådan nogle lidt legende politiske indslag til børn, hvor de kan få et indblik, blive præsenteret for nogle politiske emner, men hvor man selvfølgelig også kan gå ind og præge dem, og det skal vi huske på, det er jo det, der er hele formålet med.
Ja, så hvad er det, Solovyov håber, at de russiske børn vokser op og tror?
Han håber, at de vokser op og tror på det, der bliver sagt fra centralt hold. Og der ser vi jo nu, at det her patriotiske program rettet mod børn, helt små børn, lidt ældre børn, unge, det tager bare til og til. Og lige her for et par dage siden blev det annonceret i de russiske medier, at der kommer endnu et element i den russiske folkeskole, denne her gang om Ruslands sådan åndelige og moralske værdier. Så der bliver lagt til og lagt til og lagt til på den her patriotiske indoktrinering, og det vi ser her, det er så rettet mod de helt små, og de skal så med på den vogn.
Hmm. Og tegnefilmen, eller den AI-skabte tegnefilm, hvor effektivt er det? Ved vi historisk noget om det, når man benytter sig af det medie?
Ja, det kan jo være effektivt på den måde, at det er pakket ind. Altså, det er jo pakket ind, så det er meget uskyldigt på en måde, ikke? Det er de her lidt nuttede figurer, det er tydeligt, hvem de er. Det er man ikke i tvivl om, når man ser dem, men de er jo nuttede og kan vi sige fortegnet på en måde, som appellerer til børnene. Mm. Så det er oplagt, at det kan ligesom smule nogle politiske budskaber ind hos børnene. De sidder måske alene i sofaen, mens mor eller far laver mad, ser de her ting på en tablet eller en telefon og bliver præsenteret for det, uden at kunne selvfølgelig forholde sig til det andet, end at de tager det ind.
Mm.
Så kan der være noget med det tekniske. Er det tilstrækkeligt interessant? Det er oplagt. Jeg er jo ikke en del af målgruppen, men jeg vil sige, jeg var ikke specielt imponeret, da jeg så det. Jeg kan være fascineret af, at man kan gøre det rent teknologisk. Man kan jo gøre det lynhurtigt og billigt og effektivt, men jeg er jo ikke sådan imponeret over, hvad kan man sige, sådan selve indholdet i det. Der kunne jeg forestille mig, at der er andre alternativer til russiske børn i samme målgruppe, eller den målgruppe, som man har i tankerne her, som de måske hellere vil se.
Ja.
Og så kan der jo være det der spørgsmål også om, vil forældrene tillade, at børnene sidder og ser det? Ikke? Altså, vil forældrene tillade, at børnene sidder alene i sofaen med en tablet eller en telefon og ser de her ting, eller vil de måske insistere på, at børnene faktisk skal se noget andet?
Og en af de forældre, der står og laver mad, og som står i det dilemma der, hvor meget vil jeg lade mine børn se, det er José Luis Gómez Rodríguez. Han flyttede til Rusland i 2010 for at blive gift med en russer. De har nu to piger. De er lidt ældre end målgruppen her, de er 8 og 14 år. Han bor i Kazan, som er Ruslands vist nok tredje største by, hvor han ernærer sig som engelsklærer. Og han, Rodríguez, er meget bekymret over det, der sker, særligt den propaganda, som hans døtre bliver udsat for i skolen. Han siger sådan her.
So yes, I am concerned about some of the ideology that what they want kids to study and learn, right? Songs that they learn at school, readings that they have to learn, poems that they have to recite, and they're all connected to the Soviet times, to the Second World War, to the hardships of going through those times. Right. So, and that is the connection that they make today with what's happening in Ukraine, for example.
Ja, Flemming Splidsbol, altså, hvor mange vil du tro har det sådan som Rodríguez her, altså er bekymret over det, som statsmedierne og skolerne viser børnene?
Nok flere end styret bryder sig om, og det er klart, der er masser af mørketal, det er jo bemærkelsesværdigt, at han så åbent fortæller om det. Jeg kan også se i russiske medier, at der er bekymring. Det kan være russiske aviser, som har en gratis juridisk tjeneste, hvor folk kan skrive ind med forskellige spørgsmål, og der kan jeg jo se, at forældre skriver ind og spørger, om de her obligatoriske fag i skolen nu faktisk også er obligatoriske, eller om man kan trække børnene ud og insistere på, at de for eksempel ikke skal have militærtræning i skolen. Mm. Altså det, der sker, er jo en gennemgribelig militarisering af det russiske samfund. Det har der været mange år, men den er virkelig accelereret efter fuldskala invasion i 2022, og det rammer især folkeskolen. Så vi kan godt fornemme, at der er noget modstand mod det derude. Så der er store mørketal, vi ved det jo ikke, fordi det er jo ikke noget russiske meningsmålingsinstitutter må spørge om, men vi kan fornemme, at der er en modstand. Den kommer til udtryk på forskellige vis, og vi kan også se det i, at selv de politikere, som virkelig støtter de her initiativer, de er opmærksomme på, og det siger de åbent, at tidligere initiativer har ikke virket, blandt andet fordi forældrene var imod, så nu er vi nødt til at prøve noget andet. Det er ligesom det, der er tankegang og holdning til det.
Og Rodríguez her, han kæmper stadig imod, han føler, at han er nødt til at vise sine døtre den anden side, som han kalder det.
But this is where I have to equally be able to provide them with a mirror opposite story of the same fact. So there's two sides to every story.
Og spørgsmålet er så, hvad man gør, ikke? Som forældre. Hvad viser man dem egentlig? Rodríguez, han satte forleden en gammel Depeche Mode-koncert optagelse fra Prag, Tjekkiet, på på fjernsynet, og så blev det en anledning til at tale om Vesten, eller bare sådan, hvordan man har det i et andet land.
Depeche Mode concert 2000 in Prague, right? Mm. So cool, just the fact that it's a concert of a really cool band that represent 30 years of interesting electronic music, and I watched some of their concerts, and it's Prague, and then we can talk about the Czech Republic and the city, and I have been to Prague 4 times. I can show them pictures. So little, this is an excuse to start talking about music, about another country, about my childhood, my teenagehood.
Ja, siger altså Rodriguez. Så det er jo Flemmings Blidsbol en måde at bruge kulturen på til at kæmpe imod den her propaganda. Hvad tænker du om hans modstand?
Jeg tænker, det er meget interessant, og jeg tænker, det er noget, vi kan se andre steder også i russiske hjem. Nu er det jo lidt specielt, fordi han kommer fra Vesten og er rejst til Rusland. Men den udvikling, der er i Rusland, det er, at man fra styrets side prøver at løfte den her patriotiske indoktrinering fra, kan man sige, fra hjemmet og over i statslig regi. Det er derfor, der kommer mere og mere folkeskolen. For eksempel militær træning, som jeg talte om. Obligatorisk militær træning nu for russiske skolebørn. Det ligger uden for skoletiden. Der er ikke plads i skoleskemaet, som man ligger det. Man ligger det efter skoletid, men det er stadigvæk obligatorisk. Og der kan vi sige, man taler ret åbent om det i russiske ekspertkredse, at forældre som Rodriguez, altså den alder, som de har, den generation, også i Rusland, som voksede op i 90'erne og 00'erne, de er ingenting værd. Man kan stort set ikke bruge dem til noget. De er vokset op netop på Depeche Mode, de er vokset op på McDonald's, de er vokset op på amerikanske serier og vestlig musik, og de har ikke den rigtige patriotiske indstilling. Så man er nødt til at løfte den her vigtige opgave, som styret identificerer den som. Man er nødt til at løfte den ud af hjemmet og så ind i statslig regi, og det vil blandt andet sige skolen, men også bare rundt omkring i bybilledet, alle mulige steder støder man på det, men man er nødt til fra styrets side at gøre noget aktivt, blandt andet for at modvirke den påvirkning, som forældrene ellers har. Mm.
Så man ved godt, at forældre som Rodriguez, de er relativt modstandsdygtige, og de vil gerne vise deres børn den anden side af medaljen, og de har også kulturprodukter, de kan hive frem, og ting, de vil vise deres børn. Hvad kommer til at blive afgørende, tror du, Flemmings Blidsbol, i forhold til hvem, der vinder den her propaganda-battle?
Det, der er afgørende, det er om styret kan trække børnene ud, om styret kan bibringe børnene den her patriotiske indstilling, for eksempel i skolen eller andre steder. De allerseneste meningsmålinger, ret interessant, som jeg lige har siddet og kigget på i forbindelse med det arbejde, jeg har, det er, at nogle af de helt unge russere, dem fra 18 op til 24, de nu for første gang er sådan mere ubetingede støtter af krigen i Ukraine end deres forældre. Og det kunne, det første gang meningsmålingen viser det, men det kunne indikere, at der er noget af det her, der måske virker, at der er noget, som styret har haft held til at præge de helt unge med, som deres forældre, i hvert fald en del af forældregenerationen der fra 90'erne og 00'erne, ikke helt deler. Så det vil være interessant at se. Det er det kapløb, det er den kappestrid, der er mellem staten og hjemmet, som vil være afgørende for det her.
Ja, det fortæller Flemming Splidsbol, seniorforsker på DIS med speciale i blandt andet russisk propaganda. Og Rodriguez fra byen Kazan, som du lige hørte klip fra, kan du møde i en lidt større historie. Hvornår er det? Det er om en halv time, 15:40. Og hvis du ikke lige er ved radioen der og alligevel bliver nysgerrig, så kan du selvfølgelig høre det K-Live i appen DR Lyd. Det ligger allerede fra lidt ud på eftermiddagen. En sort, klassisk Yves Saint Laurent blazerjakke er blevet kulturarv på Nationalmuseet, fordi den var centrum for en begivenhed, der har, tror jeg nok, man kan sige, indprintet sig på manges nethinder. Vi er tilbage til 18. marts 2003. Et hav af pressefolk og to aktivister, Lars Greno og Rune Eltart Sørensen, står klar og venter ude foran et møde om Irakkrigen, som udenrigspolitisk nævn afholder. Ja, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen træder ud på gangen på Christiansborg i sin sorte Yves Saint Laurent blazer, klar til spørgsmål, så kaster aktivist Lars Greno blodrød maling ud over ham i protest mod Danmarks deltagelse, som man lige siger, altså i Irakkrigen. Hans makker, Rune Eltart Sørensen, er tilsyneladende forsvundet i det her afgørende øjeblik i deres aktion.
Men der skete jo det, at Rune var på toilettet, ja. Da Anders Fogh kom, så Så hvad hedder det? Så jeg var nødt til at gøre det alene.
Og så kom han lidt senere og ramte
sig. Så kom han lidt senere, og så kom Per Stigmøller gående.
Ja, og så kaster Rune Elthardt Sørensen også blodrød maling, bare på daværende udenrigsminister Per Stigmøller. Episoden udløser bred kritik fra Christiansborg, blandt andet her fra daværende formand for SF, Holger K. Nielsen.
Det er en eller anden hjernedød idiot, eller måske to hjernedøde idioter, som har fundet anledning til at lave en sådan aktion.
Det er rystende, at de kan komme ind på de her gange og foretage det her. Og det må vi simpelthen have gjort noget ved.
Lars Grenaa blev idømt 3 måneders fængsel. Rune Elthardt fik 4 måneder, blandt andet fordi han i en aktion et par år tidligere havde kastet ketchup på Farums daværende borgmester Peter Brixtofte. Men nu er deres værk, kan man sige, altså Foghs sorte blæser med røde malingklatter på, blevet kulturarv på Nationalmuseet. Jakken har været væk i mere end 20 år, men er pludselig dukket op, og det er du vel egentlig ret glad for, Anne-Mette Marken Andersen. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Du er museum.
Jo, jeg er vældig glad. Jeg er vældig glad for det. Det var en god overraskelse, da vi blev kontaktet og fik tilbudt at indlemme jakkesættet i samlingen.
Ja, og du blev kontaktet, fordi du er museumsinspektør ved Nationalmuseet. Hvad tænkte du, da den pludselig dukkede op, og du fik den tilbudt?
Jamen, jeg synes da, det var sjovt. Altså, det er en god historie, en markant historie, som er god at dokumentere. Vi ønsker jo at dokumentere alle mulige forskellige aspekter af Danmarks historie på Nationalmuseet. Overvejende hverdagshistorie, men den her historie er så en signifikant ændring i noget hverdagsliv, som vi synes, at vi godt kan dokumentere hos os.
Hvad er det for en ændring i hverdagslivet, du synes, den symboliserer?
Hvordan vi kan komme tæt på vores folkevalgte. Fordi en af konsekvenserne af det her var, at sikkerheden blev skærpet så kraftigt omkring vores folkevalgte, så vi ikke kan komme lige så tæt på, som vi kunne før.
Så det er historien om dengang, man kunne gøre sådan noget her. Det er det, man skal tænke, måske, som beskuer.
Ja, det er en af historierne. Der er jo mange historier. Du kan jo vælge at læse alle mulige historier ind i den her genstand. Du kan også se på nogle spørgsmål omkring relationen mellem Danmark og udenrigspolitik og Danmark og indrigspolitik på det her tidspunkt, lige i starten af nullerne. Hvad er det, der sker på det tidspunkt? Så den kan fortælle mange forskellige historier, den her genstand.
Mm. Det er jo 22 år siden alligevel. Hvor har den været henne, jakken?
Ja, den har været på Christiansborg. Jeg ved ikke, hvor præcis den har været.
Men nej,
det
den har ligget et sted
for mig er jo, at det interessante for mig er jo, at vi får den, og at vi kan indlemme den i samlingen, og på et tidspunkt udstille den og gemme den, så vi netop kan fortælle den her historie også om flere år.
Mm. Spiller det ind i dine overvejelser, når du skal sige ja eller nej til en genstand, at det jo er en kriminel handling, som ligger til grund for den, og de to aktivister har fået fængsel for det, de gjorde, det værk, de skabte?
Hvad det hedder? Det er ikke, altså det er umiddelbart ikke en del af min overvejelse. Min overvejelse er, at det her det er dokumentation for noget, der sker. Altså vi er jo ikke på Nationalmuseet politisk, orienteret på den måde. Så vores ønske er jo at dokumentere en handling. Vi har jo reelt set mange genstande, som kan fortælle en historie om noget kriminelt. Det, der bliver interessant lige nu, det er jo så, at det er noget, der er sådan relativt tæt på, så man kan huske, det er en kriminel handling. Altså for nogle år siden fik vi nogle øreringe, som var omsmeltet af guldhornene, og der bliver vi ikke spurgt, om det er forkert, fordi det er en kriminel handling. Der bliver det mere interessant. Så det er sådan, det er spørgsmålet om, hvordan er det, vi anskuer tid, og hvordan er det, vi anskuer historie, og hvordan er det, vi anskuer genstande.
Hmm. Hvad med Per Stigs jakkesæt? Det blev også plettet.
Det blev også plettet.
Hvor det hændede det?
Ja, det ved jeg faktisk godt. Det blev jeg ringet op og fortalt i går. Så det ved jeg, så vi taler med de involverede parter i øjeblikket. Så må vi se, om det eventuelt kommer ind hos os på et tidspunkt.
Nå, hvor er det henne da?
Det er på Christiansborg.
Okay, det lå måske i samme kasse som Anders Foghs?
Det ved jeg ikke noget om.
Nej, men det tænker du lidt over.
Jeg arbejder på Nationalmuseet, så det, jeg ved ikke, hvor de gemmer deres ting over på Christiansborg.
Nej, men det er da dejligt, at de...
Altså, jeg ved, hvor de gemmer tingene på Nationalmuseet, men ikke andre steder.
Nej. Du ved også, hvordan man passer på det, sådan, hvis det virkelig skal bevares til eftertiden. Hvordan gør man det, sådan et jakkesæt?
Jamen, altså, vi sørger for, altså lige nu skal det på magasin en periode, inden at det eventuelt vil skulle udstilles. Så det kommer an på, om det er på magasin, eller det bliver udstillet. Hvis det er på magasin, bliver det opbevaret mørkt, og hvad det hedder, i syrefrit materiale, og der bliver holdt øje med det. Og så, hvad det hedder, så er det med bestemt luftfugtighed, og så særlige temperaturer, altså noget, der bliver opbevaret, fordi vi skal prøve at opbevare det så længe som overhovedet muligt. Hvis det bliver udstillet, skal det også være under særlig luftfugtigheds, hvad det hedder, vilkår, og så med begrænset lys, fordi det er tekstil, og hvad det hedder, tekstiler forgår nemt ved lys.
Og hvorfor, nu, du siger, det er blevet ikke udstillet endnu. Hvorfor smider I det ikke bare en monster med det samme nu, hvor interessen er der?
Nej, men det skal jo, altså man kan sige, vi får genstand ind hele tiden på Nationalmuseet. Så hvad det hedder, så vi udstiller ikke alt, hvad vi får ind hele tiden. Det skal gerne hænge ind i en vis sammenhæng, og vi skal gerne fortælle en god historie. Ting er jo ikke noget i sig selv. Ting er jo noget i kraft af den historie, vi kan fortælle omkring det. Så vi skal jo gerne kunne fortælle en god sammenhængende historie omkring lige netop den her genstand.
Og I har jo mange muligheder for det. I har meget tøj faktisk. Blandt andet også Sofie Lindes kjole.
Vi har en nordeuropæisk største samling af, hvad det hedder, af tekstil. Men det er overvejende hverdagstekstil. Vi har også Sofie Lindes kjole fra den der MeToo-sag.
Ja, TV-verden Sofie Linde, hun stod til Zulu-galler og kickstartede MeToo-bølgen. Hvor stor skal en begivenhed være for, at det tøj, som blev båret, er blevet kulturarv?
Det kommer an på, hvad det er, og hvad det er for en historie, den rummer. Fordi størstedelen af vores samling handler om hverdagsliv og om helt almindelige menneskers tøj. Jeg ved også godt, at hvad det hedder, både Sofie Linde og Anders Fogh er almindelige mennesker, men størstedelen af vores samling handler om hverdagstøj for, for dig og mig. Mm. Og af alle aspekter af det danske samfund. Så det handler ikke om, at det skal være, at det skal være en eller anden særlig begivenhed, for vi har faktisk, vores samling er meget, meget lidt en begivenhedssamling, når vi snakker om nyere tidssamling.
Til sidst, Annemette Andersen, vil jeg lige spørge dig. I 2012, der havde journalist Niels Krause-Kjær en af gerningsmændene bag det her malingkasteri i programmet. Det var Rune Eltart, det ham, der var på toilettet, da aktionen fandt sted, og ham, der så kastede vand i hovedet på, eller slutter maling på Per Stig Møller. 10 år senere, 2012, så vil Niels Krause-Kjær, radiovært, gerne lade Rune Eltart smale sin egen medicin. Det lød sådan her.
Du fortryder ikke, at du hældte maling i hovedet på lands udenrigsminister og ketchup i hovedet på en borgmester, der lige var blevet genvalgt.
Det synes jeg ikke giver nogen mening at gøre.
Hvorvidt det giver mening eller ikke mening. Ja. Noget andet er, om du fortryder det.
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Så hvis jeg nu hælder vand i hovedet på dig.
Ja, det gjorde du
det
faktisk.
Det har jeg så lige gjort nu. Er du ikke glad for, at det ikke var maling, jeg hældte i hovedet på dig?
Det ved jeg ikke. Det ville jo være dig, der kom til at betale det, ikke? Altså jo. I forhold til gulvtæppet og mit tøj, ikke?
Ja, sådan kan de jo altså, Annemette Andersen, fortsætte med at ødelægge hinandens tøj. Vil I være interesseret i at få Rune Eltarts våde skjorte? Den er jo så nok tør nu. Er den en del af udstillingen også, tænker du, at han smagte sin egen medicin?
Ikke lige i den situation, men hvad det hedder, det kommer an på, hvad det er for en sammenhæng. Og altså, der er jo ikke forskel på. Altså for os er der ikke forskel på, om det er den ene eller den anden person. Altså vi vil gerne fortælle og dokumentere den gode historie. Altså det er... Ja.
Det må du overveje. Der er mange skjorter,
ja,
der
også
er altså, Peter Brikstoftes.
Rune Eltart må jo sende en mail til mig og tage et billede af den trøje, han havde på, og så må jeg jo overveje det og sende ham svar.
Det er i hvert fald
altså, det er han meget, meget velkommen til.
Det er godt. Der er også Peter Brikstoftes med ketchup fra 2001. Der er meget, man kan vælge, Annemette Marken Andersen. Det er godt, du er i gang med at træffe alle valgene. Tak fordi vi måtte ringe til dig.
Jo. Kan I have en god eftermiddag.
I lige måde. Annemette Andersen, altså museumsinspektør ved Nationalmuseet. Så er klokken blevet 4:02. Det betyder, at vi skal se nærmere på et par nyheder fra kulturens verden. Sara Randeris, velkommen til.
Tak producer. For det.
Hvad har du valgt?
Den første, jeg har valgt, er en lille true crime fra kulturens verden. Der er nemlig en... Nu har vi lige talt om genstande, som er kulturarv.
Ja.
Og der er en ikonisk genstand, som er forsvundet. Og der er blevet sat en lille kampagne i gang. Jeg har lagt et klip ind, som du kan spille.
Det kommer vi til her.
This guitar has been lost to the future.
We're kind of hoping you can help us find it.
Ask your friends, ask your relatives, ask your bandmates.
Det er en guitar.
Det er en guitar, og der bliver lagt et lille hint ind til titlen. Det er guitaren fra Back to the Future.
Som Marty McFly spiller på.
Nemlig. Det er den, han spiller på.
Den er blevet væk.
Den har faktisk været forsvundet i noget tid, men nu har det guitarmærke Gibson, som også har en tv-kanal, de har sat en kampagne i gang på YouTube, hvor de efterlyser den, fordi filmen er jo fra 85, det vil sige, den har 40 års jubilæum, og de kunne godt tænke sig at lave en lille dokumentar om guitaren. Mm. Men den har jo så været væk i noget tid, og derfor så efterlyser de den nu. Og for lige at minde om, hvad det er for en guitar, så har jeg lige lagt et af de ikoniske numre, som bliver spillet på den her McFly, ja, der spiller Chuck Berry-nummeret.
God idé.
Og McFly, han er jo rejst tilbage i tiden, og derfor kan han også spille det her nummer i 55 i filmen, før nummeret i virkeligheden udkommer i 58.
Det er, en god historie omkring den guitar. Vi håber, at der er nogen, der har sagt, at I havde den. Ved du det? Nej.
Jeg har ikke hørt det, så vi må følge eftersøgningen af guitaren.
Klart.
Den anden er en lille kulturnyhed, hvis man kan tillade sig at kalde det, som knytter sig til den Netflix-krimi, vi har talt om en del for tiden, nemlig Reservatet, som handler om to velhavende familier, hvor en au pair forsvinder på mystisk vis. Og uden at det her det skal blive til en salgsannonce, fordi vi er jo et public service-medie, nu laver du store øjne, så jeg bare, at det hus, som indgår som kulisse for en af de her velhavende familier, det er blevet sat til salg til 75 millioner.
Det koster det alligevel.
Ja, og det, jeg synes bare, det var spændende som kulturhistorie, fordi Reservatet har jo sat en offentlig samtale i gang om, hvad det er for nogle kulturelle skildringer, vi ser rige mennesker, så jeg bare, der var flere medier, der i dag havde den her nyhed om det her store hus, 75 millioner kroner.
Og der er jo stor forskel på... Har du set den, Reservatet?
Ja.
Der er jo stor forskel på de to huse.
Ja.
Det ene er meget moderne, og det andet er sådan lidt kedeligt, synes jeg.
Ja.
Hvad er det for lidt?
Det er det moderne. Det er sådan lidt kubistiske stilen, ligger i på en grøn bakketop og har sådan nogle store glasfacader. Det minder lidt om faktisk det hus, der er i filmen Parasite, hvis man har set den. Og det skulle ikke blive en salgsannonce, men jeg synes bare, det var sjovt, fordi filmkulisser jo nogle gange bliver til attraktioner og også mediehistorier.
Ja.
Og den sidste, der skal vi lige en tur forbi retten, fordi der er en keramikkrig, ikke den om bits, men mellem Royal Copenhagen og Bodum, og der er nu blevet fældet dom i landsretten, hvor Bodum er blevet dømt for at efterligne en kop fra Royal Copenhagen.
No.
Ja, så en kop, som flere måske har derhjemme, kender sådan en hvid riflet med sådan en gummibund i nogle forskellige farver, og det har der været en sag i gang om noget tid, og nu er det så blevet... nu er der så fældet dom, ikke, hvor der står, at ligheden er så betydelig, at den må anses for at være tilstræbt, og den må anses for at medføre betydelig risiko for forveksling hos den relevante forbrugerkreds. Så
skal de betale en bøde, eller?
Kopperne skal destrueres.
Sådan kan det gå.
Ja, keramikkrig. Det er ikke første gang, vi hører det.
Nej. Tak for updates på tak. Historie, Sarah Randeris. Så den blev klokken 3:58. Han er topnavn på flere af sommerens festivaler i Sverige, og han er en af de mest lyttede svenske artister overhovedet i Sverige. Han hedder Yasin, og han udgiver masser af rapmusik, blandt andet den her Paranoid fra hans seneste album.
Yasin, my name, ghetto superstars, Stockholm City, shout out Saga, hvad hende Rinkeby?
Men på trods af sin popularitet, så har Yasin ikke spillet en koncert i 9 år, for han har haft en pris på sit hoved, kan man sige, på grund af den fortid, han har haft i bandemiljøet. Der er altså folk ude efter ham. Og det så ud til, at han igen var klar til at indtage scenen den her sommer, efter altså næsten et årti i skyggerne. Men da han så skulle spille i fredags på festivalen Brennbollssyren i Umeå, der måtte festivalgæsterne acceptere, at det ikke blev til noget. Alligevel ifølge avisen Aftonbladet havde politiet afværget et planlagt attentat mod rapperen. Ja, nu hænger resten af sommerens koncerter så muligvis i en tynd tråd. David Savsdal, velkommen til.
Mange tak.
Kriminolog, politiforsker, Yasin-fan måske?
Jeg synes faktisk, det er meget godt, hvis man må sige det.
Det må du rigtig gerne. Du er ved Lunds Universitet. Yasin har en fortid som bandemedlem. Det er det hele kommer af. Hvad er det, der er på spil? Og hvem er det, der vil slå ham ihjel? Ved vi det?
Nej, der er jo to, der er blevet anholdt, som jeg kan se det. To unge mænd, og det er jo ofte det, vi har med at gøre. Meget unge mennesker, der render rundt og forsøger at skyde hinanden og bliver dræbt i sidste ende. Og det gælder jo desværre også mere og mere for rap-scenen og rap-musikken i Sverige. Jeg så, der var nogle journalistiske kollegaer, som var smarte her for et års tid siden, eller mindre faktisk, og var ude at sige, at musiklisterne var blevet dødslister, fordi man har set flere eksempler på, at meget, meget profileret, altså på samme niveau som Yasin, folk, som har ekstremt mange streams og har vundet priser, ligesom Yasin har, er blevet dræbt i sidste år. To, der blev dræbt i parkeringskældere, og så er der jo ham, der hedder Einar, som er en ung fyr, som også har vundet priser, som Yasin blandt andet er blevet dømt for og har været indblandet i kidnapningen af.
Men er det fordi Yasin er trådt ud af miljøet for mange år siden, at de stadig er ude efter ham, eller er det fordi han har støttet den ene fløj? Eller hvor består hans forbrydelse i deres øjne?
Ja, det må vi jo se, hvor sagen ligesom går hen her, men man kan jo svare på det på to måder. Jeg forestiller mig to scenarier. Det ene er, at der stadigvæk er tale om gammel nag, altså en gammel konflikt. Som sagt, så var Yasin jo indblandet i Einars kidnapning, og har været indblandet i sin konflikt. Der har også været ind og sidde over to omgange for grov våbenbesiddelse og den her kidnapning. Så der er jo nogle konflikter, som godt kunne være grunden til, at man stadigvæk gerne vil efter ham. Det andet er jo, at han er jo blevet en anden form for, jeg har lyst til at kalde det sådan, bandejagttrofæ. Og det skal man forstå i Sverige, at den er jo blevet så forrådet, hele gangsterscenen, at der sikkert, eller med helt stor sikkerhed, det er der faktisk et eksempel på, sidder unge mennesker derude, der tænker, at hvis de kunne være dem, der dræbte Yasin, jamen så ville de blive ekstremt store, altså de ville komme på forsiden af diverse aviser, og måske også på K-Live her i radioen.
Mm. Men med den fortid alligevel, som du ridser op her, David Savsdal, er det grunden til os, at han er så populær i Sverige, eller er det udelukkende hans musik? Kan man skille det ad sådan?
Jamen, det synes jeg ikke rigtigt, man kan. Ikke? Det er jo en stor debat også inden for mit felt, for akademiet. Der er jo mange, blandt andet filosofer, der har haft nogle rimelig uheldige baggrunden, som blandt andet nazister i tidens løb. Så det her med Michael Jackson er en anden omdebatteret type, R. Kelly, vi kunne blive ved. Det her med, at man kan skille artisten fra personen. Men når vi taler om den form for rapmusik, som Yasin er en del af, som er det, man ofte kalder driller trap rap, som er sådan en form for gangster rap, så bygger den jo i høj grad på autenticitet. Altså det er nærmest nødvendigt, at du ikke bare synger om kriminalitet, men du også er det. Og du ikke bare synger om vold, men du også begår det. Du ikke bare synger og rapper om stoffer, men du også er med til at tage dem og videredistribuere dem osv. Så der er jo noget i det her, hvor at det er vigtigt, at du er real. Og på den måde bliver det svært at skelne lidt mellem kunstneren og kriminaliteten. Og på den måde kan det også være svært for kunstneren at holde kriminaliteten fra døren, hvilket det her kunne være et eksempel på. Mm.
Men når du, David Savsdal, siger, at du godt kan lide ham, er det så også fordi, han er autentisk?
Jamen, jeg kunne beskytte mig bagved, at det er mit arbejde at kunne lide ham og lytte til ham. Ikke?
Jamen, hvis du nu bare skulle være ærlig.
Ja, det vil nok være lige lidt. Jamen, jeg synes, det er på godt dansk skide godt. Altså, det er virkelig godt produceret, og de er knalddygtige, både ham og nogle af dem, der også kunne nævne sig som C. Gambino, som døde sidste år, blev skudt i en parkeringskælder. Det er ekstremt godt produceret. Det er lækkert at lytte til, men det er også forfærdeligt at lytte til. Og jeg må også gribe arme barm, for jeg tror endda, jeg har været med her før, hvor vi har talt om det her med, hvor grænsen skal gå, og man er jo nødt til at indrømme et eller andet sted, at når man lytter til de her gangsterrappere, om de så stadigvæk er med i banderne, eller om de er gået ud, det er nogle gange lidt svært at afgøre, jamen så er man jo på en eller anden måde med til at betale til en kriminel økonomi, og fordi det er så populært, nu nævnte du i starten, der er man egentlig mest lyttet til artister, som man siger på svensk, i Sverige. Jeg var lige en hurtig at google det, ikke fordi det nødvendigvis er god forskning, men Minds of 99, noget af det mest kendte og lyttet til i Danmark, har halvdelen antal streams af Yasin. Altså, de har lige under 500.000, han har over 1 million om måneden. Så vi taler altså om den absolute Superliga. Det betyder jo også, at man jo har et eller andet form for talerør ud i samfundet. Det er altså på et niveau, som man ikke ser i England og USA, når vi taler om populariteten. Og når vi så segmenterer det lidt og kigger på, hvem der lytter til ham, mere end bare den generelle befolkning, jamen så hvis du går ud og interviewer, som jeg gør, unge mennesker, der er på vej ind i miljøet, altså bandemiljøet, eller allerede er det, jamen så er det det eneste, de lytter til. Så der er noget influencer-potentiale her, ikke bare potentiale, noget faktisk virkelig sådan influencing going on. Og det er man jo nødt til at forholde sig lidt til, så jeg vil da gerne gribe lidt af barm og sige, at jeg gør det lidt for arbejdet, men jeg gør det også, fordi jeg synes, det er godt, men jeg kan godt forstå og se, at der er nogle konsekvenser, som er større, ikke bare for Yasin, men også for mange af de unge mennesker, som tiltrækkes og besnæres lidt af den her sådan gangster-glorificering, som musikken er en del af.
Men er det det så, eller du siger, at Yasin har et kæmpe talerør, det er dobbelt så stort som Minds of 99. Hvad er det så for nogle budskaber, han formidler til sine fans og til dig?
Ja, altså, der har været lidt en udvikling i musikken, ikke fordi jeg er kæmpe ekspert, ikke, men man kan gå ind og lytte lidt til det selv. Yasin og mange af hans kollegaer, nogle måske også rivaler inden for sådan gangster-rap-scenen, synger åbenlyst, altså direkte om at skyde folk, om at grave maskinpistoler ned i skoven og hente dem op, få unge mennesker til at rende rundt og skyde folk, synger også, har musikvideoer, hvor man viser pistoler, viser, man skyder efter folk, osv. Så det er ikke noget, der sådan er sådan lidt under radaren, måske, eller hvad man kender til fra sådan den danske rap-scene, hvor man godt kan have nogle sådan hints i den retning. Her, der er det direkte meget, meget bombastisk omkring kriminalitet, og hvordan man gerne vil skade andre folk, og hvordan man kommer efter dem, hvis det er, at de spiller smart eller på andre måder sådan går imod en. Så det er jo budskabet, og det er noget, der bliver, som sagt, lyttet meget til. Altså lyttet ekstremt meget til. Sidste år, top 4, eller top 10-listen, altså i 2024, der var der 3-4, som var officielle gangster-rapper, altså real gangster-rapper, folk, der har erklæret relationer til kriminelle netværk. Mm. De var blandt de 10 mest lyttede til kunstnere i Sverige.
Og hvorfor er det sådan, David Saugstad, i Sverige?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man skal også kigge lidt over og kigge på Danmark selv. Hvis vi kigger på den her lidt, hvis ikke gangster-rap, men så rap-scenen i Danmark, er også ekstremt stor, så det forklarer nok noget af det. Det er en genre internationalt, der er den mest populære genre overhovedet. Men det siger jo også noget om, at der i Sverige, og måske i særlig grad udsatte boligområder og blandt andre unge, er en fascination af det her, og at bandekriminaliteten sig selv har fået en størrelse og en gørelse i Sverige, så den har den evne her til at influere samfundet. Og så må man jo også kigge indad bredere i samfundet og indrømme, at man jo også er med til David Saugstad inklusive, når man sidder og lytter til det. Men det svenske samfund, når man har givet Yasin, han har fået 2 priser, årets artist på P3-prisen i Sverige. Han har vundet årets hiphopper, også på P3, men også det, der hedder Grammys, altså Grammy'en. Så er der også noget i mainstream-samfundet, hvor man er med til at blåstemple det. Og derigennem er med til at skabe en sådan, hvad skal man sige, at gøre det lidt mere stuerent, hvis man skal kalde det.
Ja. Kort til sidst, David Saugstad, hvordan har han det selv med det, Yasin, at han bliver aflyst af sikkerhedsårsager? Ja. Vil han gerne have stået på scenen alligevel?
Ja, det er i hvert fald det, man hører. Nu har jeg jo aldrig mødt eller talt med ham. Men det må man gå ud fra også nu her, han efter mange, mange år, hvor han jo ikke engang har været ude at spille. Man skal huske på, at manden er altså kun 27 år gammel. Så meget af det her, det er jo sådan social medieborget og drevet. Så må man gå ud fra, at han godt kunne tænke sig at komme ud og møde sine mange, mange fans. Men det er velkendt faktum, at der er mange, der efter ham, og der har altid været store, store sikkerhedsdiskussioner, når det kommer til at få de her gangsterrapper forbi. Jeg kan sige, at vi er jo også på Lunds Universitet, fordi vi forskere det her, jo har talt om, om det kunne være interessant at stable en debat på benene, hvor man inviterede nogen af de her artister til at komme og snakke om, hvad det betyder, det som vi, du og jeg, taler om nu her i forhold til indflydelsen. Men det er noget, der er meget, meget svært at få til at ske, og som vores ledelse ikke nødvendigvis synes er en specielt god idé, på grund af præcis den her store, de her store sikkerhedsproblemer.
Tak for at fortælle om Yasin, David Saugstad.
Lidt.
Altså kriminolog og politiforsker ved Lunds Universitet.
Jag släpper bara dunder, shout out till kronen. Jag skickar minst 50 sen jag loggar ut för dagen. Jag sover nästan aldrig, missar ingen krona. Pressen den är hög, Benim kan inte förlora. Det handlar bara om timing, get money, stay shining. Så som luren ringer, jag behöver ingen signing. Jag springer runt i trakten från hörn till hörn. Jag har vitt, jag har brunt, men det luktar bara grönt. Av väktarna, de klagar, det stinker hela klubben.
Ja, sådan lyder han. Jeg er sin her med et af hans mest lyttede nummer, Trakten Min. Klokken er 17 minutter i 4. Du lytter til P1 K Live. Vi har talt om det russiske kulturliv i dagens udsendelse, og hvordan det bliver ensrettet af præsident Putins administration. Vi har om myndighedernes ransagning af Ruslands største forlag for nylig, som har gjort sig særligt bemærket, fordi litteraturen ellers har været en af de få ventiler, som Putin lod være i det russiske kulturliv, men altså ikke mere. Vi har også fortalt om en ny tegnefilm til børn, som skal lære børn, at vestlige ledere er latterlige, og Putin, kort fortalt, er en helt. Nu skal vi møde en af de forældre i Rusland, som skal navigere i alt det her. Han hedder José Luis Rodriguez. Og det lyder ikke russisk, det er det heller ikke. Han er født i Mexico, Canada, har boet 14 år i Rusland, har to piger på 8 og 14 år, og pigerne er i den målgruppe, som Putin har rettet sit fokus mod, blandt andet med tegnefilm. Min kollega Anders Skytte ringede José Luis op. Han bor i Kazan i Rusland, og det kom der den her samtale ud af.
Historien her, den starter hos José Luis Gómez Rodríguez. Han taler roligt om en accent, der afslører, at han ikke oprindeligt er fra Rusland.
First of all, my name is José Luis Gómez, is my last name, right? I have lived in Russia for 14 years, and I'm originally from Canada.
Han er opvokset i Canada, og nu bosat i Rusland. Og hvordan havner man så i Kazan, Ruslands tredje største by, langt fra alt, hvad man kender? Ja, selvfølgelig gennem kærligheden.
One Sunday we met at a gallery. I like frequenting galleries, and I went to this one, and she was looking at the same picture as I was, and we struck up a conversation, and the rest is history.
På et galleri i Canada møder José Luis sin russiske kone, og snart bliver forelskelsen til ægteskab. José Luis pakker livet ned og flytter med til Kazan, en by, hvor Volgafloden bugter sig forbi moskéer med grønne kupler, ortodokse kirker med forgyldte spir og boligblokke i falmede pastelfarver. Det er Ruslands tredje største by og hovedstaden i republikken Tatarstan, men som russerne selv beskriver det, en stor landsby, dog godt nok med 1,3 millioner indbyggere. Han prøver at etablere sig, hjælper virksomheder med engelsksprogede forbindelser, men det konsulentliv, han kender fra Vesten, har ikke samme grobund i Rusland. Så i august 2017 tager han sagen i egen hånd og åbner Think Outside the Box English School, en sprogskole med engelskundervisning for alle niveauer. Og sammen får José Luis og hans kone to døtre.
Two daughters. The eldest one, she just turned 14 years old. And her first name, her name is Maya Sofia. The little one that is 9 years, she will be 9 years next week. Her name is Yana Bella.
Ægteskabet holder dog ikke. Og som mexicansk canadier i Rusland spørger jeg ham, hvorfor i alverden bliver du? Hvorfor hører du ikke bare tilpælene op og tager børnene med tilbage til noget, der er lidt mere velkendt? Han fortæller, at selvom de er skilt, vil han meget gerne være der for dem i Rusland.
I am a very active participant of my children's life.
Han bliver for børnenes skyld, for at være en aktiv far og en tilstedeværende far. Inden vi dykker længere ned i, hvordan det er at opfostre to piger i Putins Rusland, skal vi lige lære dem lidt bedre at kende. Navnene, dem har vi hørt.
Maya Sofia. The little one, her name is Yana Bella.
Jeg er især interesseret i José Luis' børn, fordi hvordan ser hverdagen ud i Rusland for de børn, som Putin lige nu går målrettet efter at påvirke? Det gør han blandt andet i en ny tegneserie, hvor han fremstår som helten. Pigerne er 8 og 14 år gamle, og en stor del af deres liv, ligesom børn i Danmark, foregår selvfølgelig på de sociale medier. Jeg bliver nysgerrig og spørger, hvilke sociale medier man som barn bruger i Rusland.
If you have access to a VPN, which most teenagers do, right, you can, of course, access what's not accessible here, right? Instagram, TikTok, all these teenage apps.
Ja, de samme som os, selvfølgelig, hvis man altså forbigår den russiske blokade med en VPN. Og hvad så med musikken? Hvad lytter man til, når man er født i en digital tidsalder og vokser op midt i propaganda og popkultur?
They have their share, of course, of Russian likes that are popular here within teenagers, but also the all the trends that you watch on TikTok or Instagram or social media channels.
Så altså fuldkommen ligesom herhjemme. Det man finder på TikTok blandet med lidt fra ens eget hjemland. Что если завтра уже в рассинхронах душе наших комнат уже ничего. Musikken fra Rusland fortæller Rosa Louise mig blandt andet kunne være sådan en som Mott, ham vi hører her, en russisk pop- og rap-musiker. Og lige præcis det med musikken er faktisk meget interessant hjemme hos familien. Rosa Louise elsker nemlig musik, og kan godt lide at tænde for det der store fladskærms-tv, der står hjemme og sætter en live-koncert på, som så kan spille lidt i baggrunden, mens børnene laver lektier, eller de sammen laver mad. Udover at de så lærer lidt om hans musiksmag, fortæller han også, hvordan live-koncerten som kulturprodukt også bliver et indblik ind i Vesten.
Well, in the living room, we have a nice size television, right? Big screen. So usually, I don't know, the Depeche Mode concert 2000 in Prague, right? Mm. So cool, just the fact that it's a concert of a really cool band that represent 30 years of interesting electronic music, and I watched some of their concerts, and it's Prague, and then we can talk about the Czech Republic and the city, and I have been to Prague 4 times. I can show them pictures. So little, this is an excuse to start talking about music, about another country, about my childhood, my teenagehood.
Depeche Mode, live fra Prag i 2001. Koncerten slutter med Never Let Me Down. En sang, de spiller i live-versioner over hele verden i årene lige omkring 2001. Hvad der egentlig bare er en live-koncert, som mange andre fra de elektroniske pionerer bliver i familien Rodriguez' hjem. Også en indgang til at forstå vestens kultur og forstå, hvordan verden fungerer uden for Rusland. Jeg spørger Rosa Louise videre ind til, hvad for nogle værdier, der var vigtige for dem at give videre til deres børn.
From the top of my head, I would say family, right? I come from a very close family. Family unity is very core. Education, right? Very important to achieve high education, right? To always improve yourself, right? To acquire knowledge that will help you understand things, right? The more knowledge you have, the better prepared you will be to understand things. Mm. And of course, religion.
Familien er vigtig, religion og troen, og så uddannelse. Og uddannelse er noget, Rosa Louise kommer tilbage til igen og igen. Det er meget vigtigt for ham, at hans børn er dannet. At forstå den verden, de lever i, både så de forstår nuancerne, men også så de kan forholde sig kritisk til den information, de bliver præsenteret for. Til sidst spørger jeg Rosa Louise, hvordan han har det med, at hans børn går i den russiske skole, hvor undervisningsmaterialet er bestemt af den russiske stat, og hvor et bestemt syn på verdenssituationen hersker højt. Først svarer han noget, der får mig til at tænke, at er han måske også så lidt et offer for den russiske fortælling?
Education is controlled by each government anywhere in the world, right? So the books that are authorized to be distributed in schools today, they have a large influence of what's approved or not approved by different governments, right? Mm. So whether it be Russia or America or Europe or Canada, right? It has a big influence.
Rosa Louise fortæller mig, at det, de lærer i skolen, er styret af staten. Den del forstår jeg godt. Men så siger han også, at sådan er det jo overalt i verden. Og jeg har aldrig tænkt over, hvem der har bestemt, hvad jeg skulle lære eller høre i folkeskolen. Men selvfølgelig hører vi også historien fra en bestemt synsvinkel i Danmark. Og det er Rosa Louise meget opmærksom på. Han anerkender ikke nødvendigvis nogen fortælling mere end andre. Men det vigtigste for ham er, at han oplyser sine børn i en sådan grad, at de selv kan træffe en beslutning om, hvilket narrativ de tror på.
So our job is, as parents, to say, okay, this is what you read at school, this is what you have to learn in order to pass and move on through the school system. So do what you need to do, but at the same time, right, read this, watch this, let's talk about this. There's other sides of the coin of the story.
Alligevel fortæller Rosa Louise mig, at han er bekymret for den fortælling, hans børn får i skolen.
I am concerned because what they are exposed to, so it's sometimes uncomfortable because even parents that are Russian, right, do not agree with how strongly they're promoting certain ideas, for example.
Rosa Louise er bekymret, ligesom mange forældre er, fordi, som han siger, er det ikke alle i Rusland, der er enige i den russiske fortælling, og det narrativ, staten præsenterer. Men hvad er det, hans børn bliver præsenteret for i skolen, der gør Rosa Louise bekymret?
On all Soviet songs that they learn at school, readings that they have to learn, poems that they have to recite, and they're all connected to the Soviet times, to the Second World War, to the hardships of going through those times, right? So, and that is the connection that they make today with what's happening in Ukraine, for example.
Det er historier og digte fra sovjettiden og fra 2. verdenskrig, ting der styrkede sammenholdet i det gamle Sovjet, og det forbinder de til alt det, der sker i Ukraine lige nu. Det er hvad der bekymrer Rosa Louise. Og hvad gør man så som far med en vestlig baggrund i det store kontrollerede Rusland?
Right, so yes, of course it concerns me, but this is where I have to equally be able to provide them with the mirror opposite story of the same fact. So there's two sides to every story.
Ja, sådan fortalte altså José Luis Rodríguez om, hvorfor det er vigtigt for ham at give sine børn begge sider af historien, ja, når man opfostrer to piger i Rusland. Altså i anledning af, at Putin i de her dage strammer grebet om sine, om man vil, russiske børn, og hvordan man som forældre sådan kæmper imod den propaganda. Elin Algren Petersen, velkommen.
Tak skal du have.
Du er rektor for manuskriptskolen for børnefiktion. Du er med på en lidt anden historie, som vi vender tilbage til lige om lidt, men du stod bare lige og hørte indslaget her og griflede flittigt ned, og du ved jo noget om børnelitteratur og hvordan man også påvirker børn. Hvad beder du mærke i?
Jamen, jeg tænkte på det, som han sagde med, at hvordan man influerer børn med det, de læser. Og den russiske far, som siger, at sådan er det jo alle steder, og sådan er det jo alle steder i verden. Og det er det også i Danmark. Det er jo klart, at vi fortæller jo de historier, vi gerne vil have, de skal lære noget af. Men vi har en tradition i Danmark og i Norden for at være ikke belærende og ikke opdragende i vores fiktion. Og det er sådan en virkelig stærk og gennemgående tradition, vi har, som jeg synes har den styrke, at man ikke lærer dem en ting, men lærer dem at interessere for sig for mange ting.
Ja, og det er meget godt lige at benytte lejligheden til at påskynde, så når vi nu har dig her. Ellers, altså grunden til, at du er her, er, at man i dagens Politikken kan læse, at Gyldendal udvider sin position på børnebogsmarkedet. Man har netop købt Danmarks største børnebogsforlag, Alvilda, som blandt andet har titler som Finn Holger, og også bøger fra store brands som Disney, Lego og Marvel. Hvad fortæller det dig, Elin Algren Petersen, at der er en interesse i at opkøbe børnebogslitteratur og titler, forlag lige nu?
At Gyldendal har lyst til at købe Alvilda, ser jeg som et udtryk for, at de kan... Jeg tror, de gør det, fordi de kan få adgang til en masse internationalt indhold, som de ikke har tradition for at have på Gyldendal, og ikke har arbejdet så meget med, og de kan få det sammen med hele det hold, som er god til at købe det ind, og også til at sælge det i Danmark. Mm. Så de kan komme ind på nogle områder, som de ikke traditionelt har været så stærke på.
Og hvad er det, der kendetegner dansk børnelitteratur, altså den, som er attraktiv i Gyldendals øjne, i hvert fald lige nu? Hvad kendetegner den i dag?
Jamen, det er der alle mulige forskellige ting, der gør. Altså, der er jo hele tiden nogle store, ikke specielt Gyldendal, men i det hele taget dansk børnelitteratur, der er der, og ungdomslitteratur, der er der jo... lige fra, altså de her, det der er attraktivt ved de store internationale brands, det er jo, at det er IP'er, intellectual properties, som ikke kun er bøger, men som måske er født som noget andet end bøger. Det er måske født som legetøj eller noget andet, og det kan blive nogle virkelig store brands, de her, og der har Alvilda er blandt andet Gulli Gris, som jeg ved ikke, om det stadigvæk er det største, men det har det i hvert fald været til de helt små børn. Og det er en af de store tendenser i dansk børnelitteratur lige nu. Og vi har jo også Danmarks Radios egen børste, som er Ramachans maskot, som også fylder pænt meget på den hylde ude i boghandlen.
Det er den samme målgruppe, som Putin forsøger at ramme med sine nye tegnefilm, som vi lige har talt om. Ja. Hvad tænker du ellers, Elin Algren-Petersen? Hvilke tendenser? Jeg ved, vi har set Jakob Strid med den store bus. Den fantastiske bus hedder den, ja. Store billedbøger, som godt må være lidt mystiske. Hvordan vil du beskrive der, hvor vi er nu?
Ja, de må godt være eventyrlige, og man behøver ikke at lære noget af at læse dem. Og jeg ser Den Fantastiske Bus som en utopi, som jeg tænker, at der virkelig er noget af det, der er brug for til børn i dag. Men jeg tror også, altså jeg synes også, at det fylder så meget Jakob Martin Strid og hans universer, fordi det er jo mange bøger, han har skrevet de seneste, er det efterhånden 20 år, måske 10-15 år.
Mimbo Jimbo. For eksempel.
Ja, for eksempel. At det er jo hver gang, der kommer noget, så bliver det kæmpestort. Så det er lige før, Strid er en tendens i sig selv. Og jo i hvert fald også noget, som danner skole. Noget, som andre gør efter. Og så det her med de meget store billedbøger. Det er jo fedt for vores elever på manuskriptskolen, som synes, at det kunne være spændende at lave noget, der er mere end 32 sider, som en billedbog er normalt.
Så det vil de gerne, dine elever, lave noget lignende?
Ja, de vil rigtig gerne skrive... Ja. Ja, de vil gerne skrive til noget med billeder, og det passer jo også ind i en anden tendens, der er, som er graphic novels, som er, ja, eller børnetegneserier, som er virkelig populært i øjeblikket blandt danske børn, og det er også noget, som vores elever på manuskriptskolen virkelig gerne vil arbejde med. Måske også fordi, at på vores skole lærer de jo at arbejde sammen, og her arbejder man sammen med en tegner, så det er noget, man kan udvikle sammen med nogle andre. Mm. Ja.
Og bare lige ultrakort, ungdomslitteraturen.
Ungdomslitteraturen er jo rigtig meget fantasy, og som er i en stor fankultur. Og noget af det, som jeg kom til at tænke på med det er, at det er, handler virkelig meget om natur lige i øjeblikket også. Og det er noget af den danske fantasy, tror jeg. Det er virkelig en tendens hos os, at de skriver om natur.
Tak for input og forklaring. Elin Algren-Petersen.
Selv tak.
Altså rektor for Manuskriptskolen for Børnefiktion. Sara Randeris stod for dagens udsendelse. Jeg hedder Morten Runge. Nu er der radioavis. Klokken er 16:00.